VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan pekan ini? Senang sekali Lea Johannes dan
saya Puspita Sariwati dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend, Sabtu 15 Juni 2024.
Halo Puspita, bagaimana kabarnya hari ini?
Ah, baik-baik saja, tapi sudah mulai panas ya.
Iya.
Jadi harus bawa topi nih ke kantor.
Warga Amerika kan akan memasuki musim panas ya, tepatnya tanggal 20 Juni sampai 22 September. Panjang ya. Tapi ini artinya juga Puspita waktunya untuk menikmati musim panas di pantai dong.
Pantai terdekat dan tempat kita tinggal mungkin sekitar 3 jam ya Lea ya. Ya ada Virginia Beach, Ocean City, Rehoboth Beach gitu ya.
Iya.
Jadi lumayan banyak juga.
Dan ke pantai manapun juga pastinya ramai sekali. Di sini pantai memang gratis ya Puspita ya, tapi ada juga yang bayar. Pantai yang sering saya kunjungi itu adalah Pantai Assateague di Maryland. Dan ada biaya masuk untuk satu mobil itu $25. Tanpa harus melihat jumlah penumpangnya Puspita. Jadi kalau misalnya satu orang atau 10 orang bayar sama $25.
Iya, jadi artinya kita bayar untuk mobil tuh, bukan untuk orangnya kan.
Iya.
Assateague di Maryland itu merupakan bagian dari National Park Service, jadi seperti biro atau badan taman nasional gitu ya, lembaga pemerintah yang mengelola semua taman nasional, tempat-tempat bersejarah dan juga lainnya. Jadi pantainya pasti terawat dan bersih, dikelola dengan baik.
Betul, dan bagusnya lagi ya, pantai di sana itu dibagi dua bagian Puspita. Jadi ada pantai yang boleh membawa hewan peliharaan dan di sisi lain tidak boleh ada hewan peliharaan.
Oh gitu ya, menarik juga tuh. Kucing saya bisa ya saya bawa ke sana?
Bisa, bisa banget.
Di sini kebanyakan warga Amerika senang membawa anjing mereka ke pantai.
Ya, saya juga selalu membawa anjing saya ke pantai. Senang sih, tapi ya harus hati-hati ya. Dan peraturannya adalah anjing itu harus selalu diikat, tidak boleh bebas berkeliaran. Jadi kalau Puspita bawa kucing, apakah harus bawa talinya juga gitu?
Iya, saya selalu ke kebun apa di belakang rumah juga saya pakai tali. Kalau enggak, dia tiba-tiba ngejar burung.
Oh.
Yang lewat, tupai lewat dikejar.
Nah, kita mulai yuk program VOA Weekend kali ini dengan laporan menarik, yaitu tentang Museum Banksy yang baru dibuka di New York beberapa waktu lalu.
Dengan membeli tiket $30, kita dapat mengunjungi Museum Banksy dan menikmati koleksi lukisan dinding karya seniman anonim terbesar di dunia. Berikut laporan saya ya. Pendiri museum Hasis Fardar mengatakan gagasan itu muncul sebelum pandemi, bertujuan sebagai sarana melestarikan karya seniman yang fana.
Of course, everybody knows Banksy, but not first nobody knows his face.
Semua orang mengenal Banksy, namun tidak ada yang mengetahui wajahnya. Ia sangat penting. Jadi, ide membuat museum tentang Banksy muncul sekitar 6 tahun lalu. Dan saya adalah penggemar dan kolektor karya seniman ini. Kami harus melakukan sesuatu yang istimewa. Semua karya seninya hilang, dicuri, atau ditutup dengan cat putih oleh pemerintah kota. Jadi, saya mulai bekerja untuk memiliki semua fotografi dan segalanya.
Fardar percaya bahwa jika ia tidak melakukan apapun, karyanya akan hilang selamanya. Maka ia membentuk tim seniman gerilya yang memiliki beberapa syarat sebelum menyetujui proyek itu. Menurut Fardar, para seniman ini akan tetap anonim dan tidak menawarkan karya mereka untuk dijual.
Ia seperti superhero. Kita semua tahu Batman, Spider-Man, atau Superman. Kita tidak tahu orang yang ada di balik itu. Dan Banksy mungkin fenomena yang sama bagi masyarakat. Tentu saja ia memindai dunia dengan sangat tepat dan dengan cara yang bagus. Anda pasti akan menyukai karya seninya.
Direktur Eksekutif Museum William Mead mengungkapkan kehebatan Banksy.
I think one of the beautiful things about not knowing who Banksy is that you don't.
Saya pikir salah satu keindahan dari absennya pengenalan akan Banksy itu adalah kita menghargai karyanya tanpa berprasangka. Seninya sendiri yang berbicara. Mungkin kedengarannya terlalu sederhana, tetapi itu sungguh sesuatu yang berkekuatan besar.
Meskipun Vardar tidak dapat menjelaskan apakah Banksy pernah melihat museum itu, ia ingat postingan Instagram dari sebuah akun di Paris yang menunjukkan bahwa Banksy mengungkapkan persetujuannya kepada mereka yang menyalin karyanya demi memperbaiki kesejahteraan. Saya pikir kami satu-satunya yang membuat salinan untuk diciptakan ulang. Jadi menurut saya, itu milik kita. Mungkin tidak, tapi saya berharap untuk kita, tambahnya. Spekulasi apakah Banksy mungkin sudah melihat karya-karya salinan ini, hal itu telah menambah mistik seputar fenomena Banksy ini. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini kita beralih yuk ke laporan seputar pengalaman hologram yang membuat orang saling terhubung.
Perusahaan Belanda, HoloConnect, adalah ahli dalam bidang ilusi holografis. Sekarang ini perusahaan itu menghadirkan koneksi pribadi melalui kotak setinggi 2 meter yang membuat orang yang sedang kita ajak bicara seperti benar-benar hadir secara fisik di hadapan kita. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Urien Spolstra tak bisa datang ke Austin, Texas untuk mengikuti konferensi South by Southwest. Namun hal ini tidak menghalanginya berinteraksi dengan para tamu. Dipancarkan dari Belanda melalui Holobox, kotak 3 dimensi setinggi 2 meter yang diproduksi perusahaannya, Spolstra mengadakan pembicaraan langsung sepanjang hari dari Holobox, bahkan juga menyimulasikan jabat tangan dan pelukan. HoloConnect, perusahaan yang membuat Holobox, mengatakan produk mereka yang juga hadir dalam versi mini itu mempertemukan orang-orang dengan cara yang lebih intim dan menarik. Orang-orang yang lalu lalang dapat langsung masuk ke kotak berlatar belakang putih itu dan melihat diri mereka sendiri berada di dalam kotak tersebut. Steve Sterling adalah direktur pelaksana HoloConnect untuk wilayah Amerika Utara. Ia mengatakan,
kami dapat memberikan rasa keterlibatan yang sangat besar dengan orang-orang, karena mereka dapat saling bertatapan mata dan melihat citranya dengan akurasi tinggi, sehingga mereka merasa seperti benar-benar ada di sana.
Perusahaan itu menggunakan kata hologram untuk menggambarkan produk mereka. Namun Sterling mengatakan produk itu sebenarnya adalah sebuah kotak 3 dimensi dengan hardware berpengendali yang memungkinkan citra beresolusi tinggi ditampilkan pada layar laminasi dengan cahaya berkekuatan 150 ribu lumen yang memberi rasa kedalaman. Menurut HoloConnect, benda tersebut sudah digunakan sebagai alat pemasaran oleh berbagai jenama besar dan sebagai pramu-tamu yang dilengkapi layar sentuh di sebuah jaringan hotel Eropa. Rule Geisbers adalah CEO perusahaan pemasaran 270 Degrees. Timnya membangun teknologi yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dengan Holobox. Geisbers mengemukakan,
teknologi kami memungkinkan Holobox berinteraksi dengan produk-produk untuk memanfaatkannya secara komersial.
Produk-produk mewah yang ditampilkan melalui Holobox tampak sangat rinci. Holobox bahkan dapat digunakan dengan orang digital. Avatar yang tampak begitu realistis ini diciptakan oleh perusahaan bernama AI Avatar. Avatar itu sekarang ini digunakan sebagai pembawa berita dalam sebuah program berita di Korea Selatan. Manajer bisnis AI Avatar, Sun Heli, memiliki harapan yang lebih tinggi lagi. Katanya,
kami ingin berkolaborasi dengan HoloConnect untuk memperlihatkan apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang digital.
HoloConnect mengatakan produk mereka akan tersedia di beberapa rumah sakit tahun ini. Produk tersebut akan memungkinkan para pasien berinteraksi dengan para spesialis dari seluruh dunia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dakota Fanning ikut memeriahkan peluncuran film serial dokumenter Mastermind, To Think Like a Killer di Festival Tribeca akhir pekan lalu. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Once you kill another human being, you'll never be the same person again. Bergerak bersama adiknya Elle Fanning, bintang muda Hollywood Dakota Fanning menjadi produser eksekutif proyek serial dokumenter kriminalitas atau True Crime Project, Mastermind to Think Like a Killer. Serial dokumenter ini menceritakan kejahatan yang paling diingat publik Amerika dari kacamata seorang kriminolog di Behavioral Science Unit Biro Penyidik Federal FBI, Dr. Ann Burgess.
I love true crime. I love, you know, studying behavior.
Saya suka true crime. Saya suka mempelajari perilaku orang-orang. Jadi, ketika mengetahui tentang Dr. Burgess dan didekati untuk menjadi mitra dalam proyek ini, sangat menarik. Karena dia bertanggung jawab atas begitu banyak hal yang masih digunakan sampai sekarang. Pekerjaan yang dilakukannya tidak saja melibatkan sejumlah kasus pembunuh berantai dan nama-nama terkenal yang pernah didengar orang, tetapi juga dengan para penyintas dan korban. Saya hanya ingin semua orang tahu tentang Dr. Burgess jika mereka belum mengetahuinya.
Dr. Ann Burgess yang kini berusia 87 tahun adalah pelopor kajian dan penanganan trauma pada korban perkosaan. Bersama sosiolog di Boston College, Linda Little Holmstern, ia mendirikan salah satu program konseling krisis berbasis rumah sakit pertama di Boston City Hospital. Setelah namanya dikenal, ia bekerja sama dengan John E. Douglas dan Robert Ressler, serta beberapa agen FBI lain di Unit Ilmu Perilaku atau Behavioral Science Unit FBI untuk mengembangkan profil psikologis sejumlah pembunuh berantai. Anne pernah ikut menyelidiki dan mempelajari sejumlah korban dan penyerang mereka, dari yang dikenal seperti Ed Kemper dan Ted Bundy, hingga yang kurang terlalu dikenal seperti Ski Max Rapids atau si pemerkosa bertopeng ski. Ia juga membantu menangkap para pembunuh ini. Dr. Anne yang ikut menghadiri peluncuran serial dokumenter itu mengatakan,
mudah-mudahan kami dapat menjelaskan sedikit tentang apa yang kami temukan dalam mempelajari hal ini. Pemikiran atau pikiran seorang penjahat, mudah-mudahan itulah yang akan dirasakan para penonton. Jadi, kami mencoba untuk mengejar ketertinggalan, mungkin kelak ke area baru dengan AI atau kecerdasan buatan.
I was a professor of nursing at Boston College, working with patients with traumatic experiences. One day, I got a phone call from the FBI.
Anne Burgess juga telah menjadi inspirasi untuk karakter Dr. Wendy Carr, seorang konsultan psikologis di Unit Ilmu Perilaku FBI dalam serial televisi terkenal Mindhunter. Dalam sebuah wawancara dengan Newsweek, ia mengomentari karakter Carr dengan mengatakan bahwa sosok Carr meniru beberapa aspek kehidupannya dengan benar, selain karir Carr di bidang psikologi yang berlawanan dengan Burgess di bidang keperawatan. Juga soal orientasi seksual Carr yang diidentifikasikan sebagai seorang lesbian, sementara Anne tidak. Serial dokumenter Mastermind to Think Like a Killer diambil dari buku Burgess tahun 2021, A Killer by Design, Murders, Mindhunters, dan My Quest to Decipher Criminal Minds. Film ini dipertunjukkan pertama kali di Festival Tribeca akhir pekan lalu dan akan dapat disaksikan di layar televisi hingga 16 Juni mendatang. Demikian laporan tim VOA.
It's so dangerous. These are people that are killing. She knew more than anybody in the room. None of this happens without Dr. Burgess.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Puspita, ada nggak nih pekerjaan rumah yang paling dihindari atau males deh untuk melakukannya, tetapi tetap harus dikerjakan juga? Seperti saya misalnya ya, pekerjaan membersihkan rumah, sebenarnya itu saya lebih senang masak, tapi tetap aja membersihkan rumah harus saya lakukan. Nah, Puspita, pekerjaan apa yang kurang lebih?
Setrika dan juga cuci-cuci. Maksudnya bukan cuci pakaian, tapi cuci-cuci piring. Meskipun ada mesin cuci, tapi kalau cuma 1-2 itu kan ya harus cuci pakai tangan ya.
Betul. Kali ini ada sebuah robot humanoid yang katanya bisa membantu pekerjaan rumah loh, Puspita. Termasuk membuang sampah.
Oh ya, itu yang penting. Ya, sampah untuk kucing itu, ya kan?
Iya.
Liternya kucing.
Berarti cocok nih, Puspita mesti punya robot seperti ini di rumah.
Iya, tapi seberapa besar ya? Tapi robot kadang juga menakutkan loh. Ada yang bisa mengikuti kita terus. Jadi kayaknya serem juga.
Nah, berikut laporan selengkapnya. Perusahaan Neura Robotics kini mengembangkan sebuah robot humanoid dengan mengenakan kecerdasan buatan yang dinamakan For Anyone. David Rager, direktur utama sekaligus pendiri perusahaan Neural Robotics, mengatakan,
"It should be able to take our garbage out. It should be able to do things which we don't like to do and not the things we love to do. It's like drawing pictures or making, you know, writing nice stories or making movies or whatever. This is something what everyone would love to do, but we simply don't have time for that." And
robot ini nantinya mampu membuang sampah dan melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan dan bukan hal-hal yang ingin kita lakukan seperti menggambar, menulis cerita indah, membuat film dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang semua orang senang lakukan, namun kita tidak punya waktu untuk itu. Agar ada waktu, kini ada bantuan robot yang mengerjakan hal-hal yang tidak kita sukai itu.
Perusahaan Neural Robotics yang berbasis di Jerman itu menampilkan robot humanoid AI for Anyone yang juga dikenal sebagai mahakarya super rahasia mereka di Automate, sebuah pameran dagang robotika terbesar di Amerika Utara yang digelar di Chicago, Illinois pada awal Mei lalu. David bertanya kepada robot for Anyone.
"Hey for Anyone, do you think robotics will take over the world?"
Robot itu pun menjawab,
"I don't think so. But we should treat our robots kindly to avoid that they build a union."
Saya kira tidak, namun kita seharusnya memperlakukan robot dengan baik untuk menghindari mereka mendirikan serikat pekerja.
That's a threat. That's a threat, or?
Pengunjung pameran dagang Automate memadati stand Neura untuk melihat sekilas robot for Anyone dan mengambil foto bersama robot tersebut. Rager berharap robot itu nantinya dapat menjadi bagian dalam kehidupan manusia sehari-hari pada masa mendatang. Rager menambahkan,
I see it here between 5 and 10 years, yes. So 5 and 10 years you will have the humanoids in the streets and it's quite fast but it's possible. I mean, everything you see here is made in 5 years. So and we have already something, it's just already a fundament.
Dalam 5 tahun atau 10 tahun mendatang, Anda akan mendapati robot humanoid di jalanan. Itu termasuk cepat, namun mungkin saja terjadi. Maksud saya adalah, segala sesuatu yang Anda lihat di sini dibuat dalam 5 tahun, dan kami juga telah mengembangkannya. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, dan kami sedang memperbaikinya. Kami akan mewujudkannya.
Karena robot for anyone masih dalam tahap pengembangan, perusahaan Neura Robotics belum dapat membahas jadwal peluncuran ataupun informasi tentang harganya. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 15 Juni 2024.
Saya Puspita Sariwati dan Lea Johannes yang menemani Anda dalam siaran kali ini. Pamit dulu ya, tapi jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu besok 16 Juni 2024 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye. Bye-bye.